Dragi frați și surori, vă invit să ne ridicăm picioare. Voi da citire unui cuvânt din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 47 în jos, pagina în Scriptură 1033. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Suntem la cina Domnului, unii după zeci de ani de zile luăm cina. Ar fi bine să ne punem cu toții întrebarea: care este rostul cinei? Ce răspuns când îți pune cineva întrebarea aceasta? De ce iei cina? Ce înseamnă cină pentru tine sau împărtășenia? Cred că ar fi bine să ne gândim adânc la ceea ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Am putea răspunde: cina este o poruncă dată de Iisus. Și așa este. Este o poruncă dată de Iisus. Este bine să împlinești toate poruncile date de Iisus, chiar dacă nu înțelegi uneori de ce sunt date. Dar mai mult, cina, ai putea spune, este o aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat pentru mine și pentru lumea întreagă. Este adevărat. Apoi am citit astăzi că trupul și sângele lui Hristos este o hrană spirituală. Are o valoare profundă spirituală. Și așa este. Și cei ce se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, li se promite veșnicia. Este foarte important. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Expresiile acestea repetate în pasajul acesta a stârnit multă împotrivire și ceartă chiar. Cum poate omul acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm? Omul firesc niciodată nu va putea înțelege lucrurile Duhului, pentru că ele trebuiesc judecate duhovnicește. Ce folos să primesc mesaje în limba chineză? Leg nimic din ce mesajul s-ar putea să-mi salveze viața. Dar dacă eu nu îl pricep, la ce folos? Observați, același lucru este și în dreptul omului firesc. Vorbește Biblia de salvarea veșnică, iar eu nu pricep nimic, pentru că sunt firesc. Este trupul lui Hristos hrană pentru trup? Este o parte pe care o facem și cu trupul. Mâncăm azima și bem mustul. Dar nu acesta este scopul pentru care sărbătorim cina Domnului, ca să ne săturăm fizic. Are scopuri mult mai profunde. Cum hrănim trupul? Aici nu este multă nevoie să vorbim despre cum hrănim trupul. Dacă nu ni le-am fi hrănit, niciunul am fi aici. Știm că dacă nu te hrănești, mori. Vreau să dezvolt trupul? Mă antrenez. Este simplu. De data aceasta nu sărbătorim trupul și nici dezvoltarea lui. Eu și dumneata nu suntem doar ceea ce se vede. Mă uit la dumneata și spun, ăsta ești, atâta ești tot. Există adâncime mult mai importante și mai durabile decât ceea ce se vede. Trupul, partea din afară, este partea cea mai trecătoare. Există în noi un suflet. Și mai adânc, există un duh pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Partea aceasta din afară o mai putem numi și conștiența de lume. Prin trupul acesta luăm legătură cu ceilalți, prin cele cinci simțuri comunicăm cu lumea în care trăim. Dar aș vrea să gândim puțin mai departe, un pic mai adânc. Sufletul sau conștiența de sine. Această parte invizibilă este dincolo de ce poate percepe ochiul. Dar așa-i că se vede omul care își hrănește sufletul? Omul care își hrănește sufletul este deosebit de cei care au rămas la nivelul acela superficial, la partea vizibilă. Cum se hrănește sufletul? Întrebare, este trupul și sângele lui Iisus Hristos hrană și pentru suflet? M-am gândit la aceasta, este? Ce este sufletul? Din câte putem noi pricepe ca oameni, sufletul cuprinde rațiunea sau mintea, cuprinde voința, cuprinde sentimentele sau emoțiile. Este cina Domnului un moment în care să ne hrănim sufletul? Ce zice unul dintre rosturile cinei? Este să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat. Să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Aceasta este o parte sufletească, o parte a rațiunii. Apoi, nu doar să-mi aduc aminte, ci să implic și celelalte părți. Aduceți-vă aminte că la un moment dat se face o ședință în cer la cel mai înalt tron și se pune întrebarea: cine va merge pentru noi? Și după o tăcere lungă și supărătoare, se ridică Iisus și spune: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vrei să te hrănești la nivel de suflet? Învață! Știi că în Biblie scrie despre tine? Cunoști identitatea ta conform scrierilor Scripturii? Știi cine ești? Știi pentru ce trăiești și care este scopul tău? Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ăsta e scopul. Chiar dacă trecem și avem multe alte scopuri secundare, scopul principal este să facem voia lui Dumnezeu. Știi că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună? Cum mă raportez la importanța hrănirii sufletului din cuvântul lui Dumnezeu? Știi că ești doborât și sunt doborât de cele mai multe ori pentru că nu știu nici cine sunt, nici ce autoritate mi-a dat Dumnezeu, nici care e scopul primordial în viață? Aș vrea astăzi la cină să începem să luăm în serios hrănirea aceasta a sufletului. Apoi învață la cină să-ți disciplinezi voința. Voința face parte din partea aceasta sufletească. Ce este voința? Voința este capacitatea de a transforma intenția în acțiune, chiar dacă se întrevăd dificultăți. Capacitatea de a concentra eforturile spre realizarea anumitui scop. Cineva zicea: vreau să devin ceva. Păi ce vrei să devii? Nu știu. Alerg cu toată puterea înainte, încotro. Ce scop ți-ai fixat? Dragi frați și surori, dacă scopurile nu sunt bine fixate, vei fi purtat de vânturi. Bate vântul din stânga, tu mergi în dreapta. Bate vântul din dreapta, tu mergi în stânga. Care este scopul astăzi când asculți cuvântul cinei la sărbătoarea aceasta în care cineva a mers înaintea ta? Vin să fac voia ta, Dumnezeule? Doamne ajută! Este o problemă la nivelul omului și o prezintă Pavel la Romani, capitolul 7, versetul 18 și 19, zice: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Aș vrea la nivelul acesta al voinței, a puterii acesteia de a transpune sau de a împlini voința să fie în împlinire, în faptă, să știm că omul născut din nou, datorită jertfei lui Iisus Hristos, legea Duhului de viață, are altă poziție în fața acestei voințe, atât de paralizată la omul nenăscut din nou. Știți că legea Duhului de viață a biruit legea păcatului și a morții? Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu reabilitează această voință. Și zice Filipeni 2:13, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Acest este omul născut din nou. Da, voință de a te apropia de Dumnezeu, de a te întoarce la Dumnezeu, de a accepta pe Iisus ca Mântuitor, este a ta. Dar în luptele acelea de a împlini binele, de a birui răul, ai înțeles din Scripturi că Dumnezeu dă și voința și puterea aceasta de a înfăptui? Binecuvântat să fie Domnul! Dacă am vorbit de rațiune puțin, am vorbit de voință puțin, aș vrea să vorbim tot puțin și de emoții sau sentimente. Cea mai puternică lecție care a luat-o omenirea întreagă până în zile de astăzi este ceea ce ne-a dat-o Iisus în perioada aceasta de batjocură, de chin, de dureri. Dumnezeu ne-a dat o lecție și Iisus a iubit până la capăt. Știi? Cum? Cum de nu poți și nu poți să iert pe nimeni? Iisus a iubit până la capăt. Nu poți să ierți, nu. Știi că cuiele intrau în carne, în mâini și în picioare și în loc să se apere a zis, Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac. Trebuie să vină să-și ceară iertare, nu poți să-l iert, aceasta este pasul Bibliei. Da, așa este. Dar n-ai vrea să-ți aduci aminte acum la cină de dimensiunile pe care le-a atins Hristos? Niciunul dintre călăii aceia n-au venit să spună, auzi, iartă-ne că nu știm ce facem. Adu-ți aminte la cină că voi sta și vei sta înainte acestui Dumnezeu, înainte lui Iisus, și va trebui să justifici de ce n-ai putut să te lași mai bine să păgubești decât o viață întreagă să urăști, să umbli în amărăciune. De ce nu vrei să dai drumul prinșilor de război prin iertare? Știi că atunci când dai drumul prinșilor de război, îți vei da seama că tu erai acel prins de război și că îndurarea care ai arătat-o celui de lângă tine, ți-ai arătat-o ție personal? M-a înșelat, m-a batjocorit, a vorbit urât. Pune-te lângă Hristos. Imaginează-ți, nu te gândi ce vei mânca după ce mergi acasă. Imaginează-ți, pe lemnul acela trebuia să fii tu și eu. N-am văzut nicio crucificare, am mai văzut ceva filme. Probabil este foarte greu să ne imaginăm ce s-a întâmplat acolo. să primești palme tu, căpetenia oștirilor? Hai, demonstrează! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos! Observați ce lecție de a stăpâni emoțiile, sentimentele. Dar nu numai că le-a stăpânit și nu s-a răzbunat, ci a revărsat o dragoste pe care nu o poți pricepe, o dimensiune pe care omul firesc nu o poate pricepe. Încearcă să-ți imaginezi cum ai fi arătat în locul Mântuitorului. Încearcă să trăiești momentele. Mă gândesc la Baraba, să fii smuls cu brutalitate, legat cu lanțuri și dus să fii atârnat pe lemnul de durere. Ei știau ce înseamnă asta. Probabil mai văzuseră răstigniri. Nu te joci acolo cu durerile, să se rupă ligamente și mușchi și durerile acelea groaznice și dintr-o dată să spună, Baraba, ești liber. Așa ți s-a spus ție și mie. Meritam să fiu acolo. De mi-a spus, Dem, ești liber. Tu, ești liber. Binecuvântat să fie Domnul. Toată cartea psalmilor este o zvârcolire a oamenilor lui Dumnezeu care s-au luptat cu tot felul de stări, de sentimente. Dar observați după o anumită zvârcolire, cum intervine Duhul omului trezit la viață și zice, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu! Există Dumnezeu! Și omul disperat, prins de stări prin care trecem și noi uneori, se înviorează. Pentru că Iisus Hristos a făcut posibilă reînnoirea noastră și la voință și la sentimente. Proverbe 16:23 zice, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Doamne, ajută-ne să fim stăpâni pe sine. Un moment de răbdare într-o stare de furie te poate salva de mii de momente de regrete după aceea, știi? Doamne ajută! Este problema aceasta că împietrirea inimii datorită păcatului aduce pervertirea simțurilor. Efeseni 4:17 zice, în urma împietririi inimii lor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Doamne, păzește-ne! Acum, de fapt, punctul principal la care vroiam să insist mai mult este acesta, dimensiunea aceasta cea mai adâncă din ființa umană. Dimensiunea Duhului omului. Este trupul și sângele lui Hristos hrană pentru Duh? Atinge cina și partea aceasta duhovnicească? Ce este Duhul omului ce cuprinde? El cuprinde conștiința, cuprinde credința, revelația, comuniunea cu lumea spirituală. Acolo, la nivelul acela, se întâmplă un fel de călăuzire intuitivă, adică o călăuzire care nu pornește din minte. Este o voce a Duhului deasupra sufletului. Și sigur că nivelul acesta, unii l-au pervertit, au ajuns dintr-o conștiință curată la una murdară, dintr-una puternică la una slabă și așa mai departe. Biblia ne înșiră chiar și amprentată cu fierul roșu. Avem vestea aceasta foarte bună că sângele lui Hristos face minuni. Nu ați văzut oameni care sunt foarte bine dezvoltați și hrăniți din punct de vedere trupesc? Foarte bine hrăniți din punct de vedere sufletesc. Ei sunt stăpâni pe sine. Dar ați văzut oameni de felul acesta morți din punct de vedere spiritual? Un fel de stare de asta aveau și fariseii. Erau foarte bine pregătiți, aveau forme foarte bine puse la punct, dar cu inima lor era departe de ceea ce vorbeau, departe de Dumnezeu. Lăudau pe Dumnezeu cu limba și cu buzele, dar cu inima era departe de El. Ce sunt elementele, ce este trupul și sângele lui Hristos? Sunt doar niște simboluri? În secolul XVI s-a dat o bătălie mare pentru a fi înțeleasă cum, ce este cina. Și mi-aduc aminte că am învățat că Zwingli, un reformator elvețian, s-a întâlnit cu Luther în perioada aceea și au început să dezbată pe punctul acesta, ce este? Zwingli zicea, este un simbol, sunt simboluri. Ce sunt simbolurile? Simbolurile le avem atunci când nu există originalul, nu? Sunt picturi foarte scumpe. Nici n-am bani, nici nu mi-aș dori să le am, dar unii vor să le aibă. Și ce fac? Fac o poză și o pune pe perete. Un simbol de la original. Este trupul și sângele Domnului așa ceva? Un simbol? Nu. Trupul și sângele Domnului nu este un simbol. Este o mare realitate spirituală. Dacă nu deosebești aceasta, știi că te împărtășești degeaba? Dacă pentru tine este doar un simbol, nu ajungi profunzimea, rostul acestei sărbători? Observați în Ioan 13:27 ce s-a întâmplat când un om care păstra în inimă niște hotărâri păcătoase cu bună știință și intenție, nu accidental. Uitați ce s-a întâmplat când a pus mâna și a luat bucățica. Cum a fost dată bucățica? A intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci? Fă repede. Dragi frați și surori, pentru Iuda Iisus era doar un învățător. Observați când Domnul Iisus spune, unul dintre voi mă va vinde, cum răspund ucenicii și cum răspunde Iuda. Ucenicii zic, nu cumva sunt eu, Doamne? Iar Iuda zice, nu cumva sunt eu, învățătorule? Observați? Ceea ce trebuia să-i dea viață, i-a adus moartea. Pentru că nu a deosebit trupul și sângele Domnului. Diavolul a intrat în Iuda. Nu e așa că și Petru a căzut? Este o diferență între Iuda și Petru? Este o mare diferență. Iuda a păcătuit premeditat, iar Petru accidental. Petru s-a hotărât că va merge până la moarte, dar hotărârea acea ambiție omenească este mult prea slabă pentru a împlini nivele de felul acesta. De aceea el a avut iertare și a fost reabilitat. Pentru că în viața creștinului nu are ce să caute păcatul decât în formă de accident. Și atunci când știi că este o zonă cu pericole de accident, ferește zonele. Este o zonă accidentată unde îți vei pierde sufletul și duhul. Doamne ajută! S-a atins femeia cu scurgere de sânge de Iisus și din Iisus a ieșit o putere. Știți că în împrejurarea aceea ucenicii au spus, cum întreb cine s-a atins de mine? Nu vezi că lumea te îmbulzește? Iisus a zis, nu. Cineva s-a atins de mine în așa fel încât din mine a ieșit o putere și a vindecat femeia aceasta. Aș vrea să te îndemn în dimineața aceasta, atinge-te în felul acesta de trupul lui Hristos. Nu este cina cu scopul vindecărilor, dar se poate la cină să fii vindecat. Nu sărbătorim cina pentru ca să fie bolnavi vindecat, dar avem mărturii multe în care oamenii al lui Dumnezeu, atingându-se de trupul și sângele Domnului, au fost vindecați. Atinge-te în felul acesta de trupul și sângele lui Iisus. Aș vrea să știi că atunci când se întâmplă sărbătoarea aceasta, se mai poate întâmpla o minune. Și aș vrea să vă gândiți la drumul Emausului, drumul deznădejdii pe care mergi și tu, unii de aici. Am crezut că o fi, acum uite, a murit. În momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii. Și au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, l-au cunoscut. Ai vrea efectul acesta, la nivel de hrană spirituală, să se întâmple în dreptul tău? Se va face frângerea pâinii. Doamne, atinge ochii noștri. Poate Dumnezeu să facă aceasta? Doamne, atinge ochii noștri! De ce? Ca să putem vedea lucrurile din perspectivă veșnică. Atunci când ești în luptele cele mai grozave, să vezi muntele încărcat cu cai și cară de foc, care sunt pentru tine acolo. Atunci când ești în fața morții, să ți se deschidă ochii să vezi cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu și așteptând să mergi tu. Să poți vedea un nou început, nu un sfârșit. Să poți vedea o bucurie, nu o dramă. Doamne, la frângerea pâinii, atinge-ne. Rodul viței. În momentul răstignirii au fost mulți dintre călăi stropiți de sângele lui Iisus. Când loveau bicele acelea și rupeau bucăți de carne cu cârlige la capăt și cu oase, din cât spune istoria, a țâșnit sânge. Călăii au rămas călăi. Dar când omul prin credință se atinge de sângele lui Hristos, se întâmplă minuni. Fă aceasta prin credință. Nu o face de formă, că vei rămâne ca și călăi aceia cu starea cu care ai venit. Aș vrea să știți că iertarea păcatelor numai prin sângele lui Hristos se poate face. Efeseni 1:7. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Aș vrea să spun că dacă cugetul tău s-a murdărit sau a slăbit sau este rău, n-ai nicio șansă să-l cureți, să-l reabilitezi, decât prin sângele lui Hristos. Sângele lui Iisus este singura soluție care spală cugete. Degeaba pui diluant sau alte soluții. Ceea ce poate să spele cugetul după ce ai făcut atâtea lucruri rele este sângele lui Iisus. Atinge-te de el astăzi cu credință ca să scapi de vinovăție care te roade ca un cancer de ani de zile, să scapi de amărăciune care a devenit nu rădăcină, ci copaci, arbori mari de 50 de ani, de 30 de ani. Apropie-te de sângele lui Hristos ca să ți se spele cugetul, dar apropie-te cu credință. Evrei 9:14. Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Acum la cină vrem să facem pașii aceștia în rugăciune când ne apropiem de cină, cum se hrănește Duhul. Sunt această sărbătoare folosește la hrănirea Duhului. Apoi ne spune Biblia în 1 Corinteni 14:14-15, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Observați nivelele despărțite între suflet și Duh? Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Rugăciuni în Duhul, cântări în Duhul. Cântări de laudă, cântări duhovnicești ajută la hrănirea Duhului. Postul Efeseni 5, 18 cu 19 zice: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi. Aș vrea să fiu plin de Duh, dar când mă întâlnesc cu celălalt de lângă mine, încep să vorbesc de toate. Numai din psalmi, nu. De toate. Numai hrană pentru Duh, nu. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană duhovnicească. Cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Este o sortă de cântări care sunt duhovnicești. Este altă sortă de cântări care nu sunt duhovnicești. Că altfel n-ar fi pomenit aici mai multe feluri de cântări. Că îmi place, că nu-mi place. Vei ajunge să aduci o jertfă duhovnicească lui Dumnezeu când vei împlini Romani 12 cu 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De atâtea ori m-am găsit zicând: de ce eu? De ce acum? De ce? Ce am în urmă la aceasta? Mi-aduc aminte numai în misiunile de vară, când am zis, de câte ori am zis: ce oboseal, ultima dată, nu mai vin altul. Nu mai merg altul. Trupurile voastre să le aduci ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, este o slujbă duhovnicească. Să stai nedormit la patul unui bolnav este o slujbă duhovnicească. Să-ți crești copiii cu dragoste, renunțând la propriile tale drepturi de a dormi, de a te odihni, este o slujbă în care îți predai. De ce credeți că societatea de astăzi nu mai face copii? Și când le spun că am 4 copii, se uită la mine ca la un erou. Cum? Că nu-mi permit unul. Pentru că este dragoste de sine. Pentru ca să faci asta, trebuie să renunți la tine. Doamne, ajută-ne! Doamne, întărește-ne! Apoi nu uitați că biserica este trupul lui Hristos. Apostolii și-au dat trupul, unii pe ruguri, alții pe cruci atârnați, alții chinuiți într-un fel sau altul, moriți cu pietre, dar pentru că au ajuns la esența aceasta duhovnicească, Dumnezeu le-a schimbat ființa și a văzut lucrurile din perspectivă veșnică. 1 Corinteni 12 cu 27 zice: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Hristos este capul, iar noi suntem trupul. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm și noi zdrobiți pentru interesul veșnic de a face voia lui Dumnezeu. Amin.